Hnutie Slovensko vylúčilo Rastislava Krátkeho z hnutia. Marek Krajčí môže zostať. Živnostníci budú od budúceho roka oslobodení od dane z finančných transakcií. Ukrajina vyslala do Dánska špecialistov na boj proti dronom.
Počúvate Infolumen.
Pri prehľade udalostí dňa vás vítajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanec Marek Krajčí odchádza z klubu Slovensko za ľudí KU. V parlamente chce pôsobiť ako nezaradený poslanec. Oznámil aj svoj odchod z hnutia Slovensko. Rozhodol sa tak potom, ako spolu s poslancom Rastislavom Krátkym podporil vládnu novelu ústavy.
Samozrejme, keďže sa to udialo takto, to, čo sa na záver potom celom spustilo na nás a na naše hnutie, tak áno, ja tam mám svoj diel viny. Keďže to rozhodnutie prišlo takto neskoro, nebolo to odkomunikované. Chcem sa ospravedlniť občanom, našim voličom, dostatočne jasne pred tým, že to ubližilo nášmu hnutiu. A teraz je ten čas, kedy chcem naozaj niesť zodpovednosť za to, čo som urobil.
Deklaroval, že za hodnotami, ktoré úprava ústavy obsahuje, plne stojí. Pripomenul, že od začiatku tlmočil, že keby novelu predložili opoziční kresťanskí demokrati, zahlasoval by za ňu. Odmietol tvrdenia, že by ho v rozhodnutí niekto ovplyvnil. Po skončení v klube chce Krajčí v parlamente pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bude sa však snažiť hlasovať v línii s klubom Slovensko za ľudí KU.
Robím to s veľmi ťažkým srdcom. Ja naše hnutie som mal rád. Považujem ho za autentické protikorupčné hnutie. Kolegov, ktorými som pracoval doteraz, si nesmierne vážim a úprimne ľudský ich mám rád. To, ako ťažko prežívali, to, čo som urobil, ľudsky rozumiem a chápem. A takto chcem aj odpovedať aj na ten včerajší klub, kedy zaujali stanovisko, že sa mám dnes jasne rozhodnúť a prijať zodpovednosť za to, čo sa dialo. Robím to aj s tým, že mám nádej, že možno, keď sa rany uzdravia, pretože mnohí mi napísali, že mi odpúšťajú, že by som sa možno mohol vrátiť aj späť.
Predseda hnutia Igor Matovič oznámil, že Marekovi Krajčímu chce dať ešte šancu. Nechce, aby klub prijal jeho ponuku odísť. Odôvodnil to tým, že Krajčí si priznal vinu a prijal zodpovednosť.
Lebo jeho slova považujeme za úprimné v súlade s pravdou. A tak, ako povedal, že chce si odčiniť svojou činnosťou a zaslúžiť sa znova o dôveru ľudí, či už v hnutí, v týme alebo medzi našimi voličmi, tak my mu tú šancu chceme bez toho, aby sa stal nezaradeným poslancom alebo aby jednoducho bol nejakým satelitom voľne plávajúcim v politike. Myslíme si, že Marek Krajčí je vysoko morálny človek, ktorý v tejto veci konal v súlade so svojím svedomým presvedčením bez akýchkoľvek bočných úmyslov a bol trochu využitý Rastislavom Krátkym na to, aby takto robil.
Naopak poslanca Rastislava Krátkeho už dnes vylúčili z poslaneckého klubu. Igor Matovič navrhol aj začať proces jeho vylúčenia z hnutia.
Keďže odmietol prijať akúkoľvek mieru zodpovednosti, bolo by hanbou, aby tento človek zostal či v klube, alebo v hnutí. Nie je problém spraviť niečo zlé, problém je, keď sa potom následne za to niekto nevie ospravedlniť a nevie prijať zodpovednosť.
Prezident Peter Pellegrini dnes podpísal novelu ústavy, ktorú parlament schválil v piatok. Vysvetlil, že v čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. KDH považuje schválenú novelu ústavy za jeden z najväčších úspechov hnutia. Predseda Milan Majerský to povedal s tým, že novelu mohli poslanci hnutia podporiť až potom, čo do nej presadili svoje priority.
Kresťansko-demokratické hnutie od svojho vzniku pred 35 rokmi malo niekoľko epochálnych úspechov a víťazstiev. Určite medzi ne rátame víťazstvo v tom, že sme dokázali integrovať Slovensko do európskych štruktúr, ale aj do Severoatlantickej aliancie. Takisto je úspech KDA, že sa nám pred 11 rokmi podarilo zmeniť ústavu v tom, aby manželstvo mohlo byť uzavreté výhradne a výlučne iba medzi mužom a ženou. Takisto úspech KDH je aj to, že sme v piatok mohli prijať ústavu.
Podpredseda hnutia William Karas považuje za najviac kľúčovú zmenu v ústave ustanovenie o tom, že sa potvrdzuje zvrchovanosť a suverenita Slovenska v kultúrno-etických otázkach. KDH odmieta, že by novela ohrozovala členstvo Slovenska v Európskej únii.
Ide o interpretačnú klauzulu, ktorá len vyzýva, respektíve pobáda ústavný súd, aby jednoducho pri posudzovaní tých rozhodnutí alebo záväzkov, ktoré by nám mali byť tzv. Importované, dovezené zvonku, ako to začínalo byť praxou v posledných rokoch v európskych inštitúciách, že jednoducho dochádzalo k súdnemu aktivizmu. Jednoducho, aby tieto veci podliehali osobitnému posúdeniu, či nezasahujú do výlučných kompetencií členského štátu.
Milan Majerský tiež zdôraznil, že podpora vládnej novely neznamená, že KDH bude spolupracovať s koalíciou.
Nič také sa nejde diať. My sme to deklarovali už pred 3 mesiacmi na Rade KDH na tlačovej konferencii, kde sme jasne a zretelne povedali. Hlasovaním za ústavu nehrozí, že budeme spolupracovať s vládnou koalíciou alebo že bude nejaká ďalšia povolebná spolupráca. Nič také. Kresťansko-demokratické hnutie presadzovalo iba svoj 35-ročný program. 35 rokov hovoríme to isté. Chránime ľudskú dôstojnosť, chránime rodinu a chránime ľudský život. Veď toto presne, tieto hodnoty sú obsiahnuté v tejto novele ústavy. A za toto budeme bojovať aj naďalej.
O postoji členov klubu KDH Františka Mikloška a Františka Majerského, ktorí novelu nepodporili, bude rokovať Rada KDH. Majerský si ale nemyslí, že rada bude žiadať ich vylúčenie z klubu. Neteší ho, aký lynč sa spustil voči KDH aj voči ďalším opozičným poslancom, ktorí novelu podporili.
Krátko z domova.
Transakčnú daň už od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií, ktorú predložila skupina poslancov koaličnej SNS, Národná rada dnes definitívne schválila. Získala podporu všetkých 128 prítomných zákonodarcov. Opozícia chcela, aby transakčnú daň zrušili úplne. Opozičné KDH sa listom obrátilo na prezidenta Petra Pellegriniho, aby konsolidačný balík vrátil do parlamentu. Odmieta, aby 15. september a 17. november neboli dňami pracovného pokoja. Kresťanskí demokrati sú presvedčení, že konsolidácia verejných financií sa nesmie diať na úkor medzinárodných záväzkov, ústavnosti a duchovného a demokratického dedičstva Slovenska. Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom palácii predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana. Hlava štátu sa zaujímala o aktuálnu situáciu na Ústavnom súde, jeho finančné zabezpečenie, ako aj personálne obsadenie. Ústavný súd totiž už dlhšie funguje v neúplnom počte. Minulotýžňové schválenie novely ústavy nebolo primárnou témou stretnutia. Komentárom Petra Šutca v denníku SME, v ktorom vyzval na dehumanizáciu smeráka, sa začala zaoberať Bratislavská krajská polícia. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu podnecovania. Denník SME sa za kritizovanú vetu v komentári ospravedlnil a z textu ju odstránil. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmietla medializované informácie, že nakupovala letenky do USA za 16 000 eur. Rovnako sa ohradila voči tvrdeniam, že by cestovala bez toho, aby mala za oceánom pracovnú agendu.
Ja som mala stretnutie s americkými Slovákmi. Založili sme tam klub žien, kde som teda patronát nad tým. Boli sme na festivale, bol to 47. ročník, boli sme tam aj v predchádzajúci rok. A ten minulý rok tam nebol nikto, okrem mňa. Som šťastná, že tento rok tam bol pán prezident a že tam boli aj ďalší kolegovia ministri. Niektorí mali dokonca drahšie letenky ako ministerka kultúry.
Na otázku, či využila cestu aj na stretnutie so svojou dcérou, odpovedala, že program, ktorý si platila zo svojho vrecka, je jej osobnou záležitosťou. Zdôraznila, že do USA leteli za rezort kultúry v minimálnom personálnom režime, aby tak šetrili financie. Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala doplnil, že rezort kultúry je v prípade míňania prostriedkov na zahraničné cesty na chvoste ústredných orgánov štátnej správy. Ministerstvo podľa jeho slov nevyužíva na takéto cesty vládny špeciál, a to z dôvodu vysokých nákladov. Kritizoval však zároveň efektívnosť využitia vládneho špeciálu v prípade ostatnej cesty prezidenta do USA.
Vládny špeciál letky ministerstva vnútra nevyužilo ministerstvo kultúry ani raz počas týchto 2 rokov. A nie je to len z toho titulu, že si to nemôžeme dovoliť, ale nepovažujeme to ani za účelné. Tu by som možno obrátil vašu pozornosť, keby ste sa trošku viacej venovali tomu, ako naozaj sa využíva letka ministerstva vnútra, pretože rovnako ako vy, aj my sme daňoví poplatníci a nás to takisto zaujíma, akým spôsobom ústredné orgány štátnej správy používajú letku ministerstva vnútra a prečo napríklad kancelária prezidenta Slovenskej republiky, pokiaľ ide na zahraničnú cestu, nezoberie do vládneho špeciálu ministrov, ale zoberie tam iné osoby.
Peter Pellegrini už minulý týždeň povedal, že Martina Šimkovičová sa do vládneho špeciálu nedostala, lebo mala v USA program iba na jeden deň a okrem toho požadovala len jednosmerný let. Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvy s dodávateľmi na výstavbu 3 zostávajúcich úsekov diaľnice D3. Celková hodnota 3 kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur. Minister dopravy Jozef Hráš poznamenal, že výrazný posun k realizácii diaľnice D3 umožnil zákon o strategických investíciách.
Podarilo sa predložiť všetky potrebné doklady. Máme všetky 3 stavebné tieto úseky D3 stavebne vypovolované. 2 stavebné povolenia sú právoplatné. V jednom prípade už čakáme naozaj, je to otázka dní, avšak vykonateľné toto stavebné povolenie v zmysle zákona o strategických investíciách je.
Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka chcú všetky 3 úseky odovzdať zhotoviteľom ešte pred koncom tohto roka.
My máme v pláne všetky 3 úseky pustiť do života naraz a všetky by mali byť plus minus dokončené v roku 2029, ale všetko bude závisieť od toho, s čím sa na danej trase zhotoviteľ stretne, s čím sa bude musieť vysporiadať, či tam budú nejaké zmeny alebo nie. Takže ja pevne verím, že sú to naozaj skúsení zhotoviteľa, s ktorými máme aj dnes živé stavby a funguje nám to veľmi dobre, takže verím, že takto to pôjde ďalej.
Po dokončení 3 chýbajúcich úsekov budú mať motoristi k dispozícii súvislý diaľničný ťah D3 od Žiliny až po hranicu s Poľskom.
Z cirkvi.
V Košiciach bol včera celoslovenský liturgický deň. Pripravila ho liturgická komisia konferencie biskupov Slovenska v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Hlavným prednášajúcim bol delegát dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatosti Arkadiuš Nocoň. Vo svojej prednáške ponúkol pohľad na otázku o dokončenosti liturgickej reformy a významné Boha ako ústredného subjektu liturgického slávenia. Nahrával Martin Ďurčo.
Celoslovenský liturgický deň je šancou na osobné stretnutie a zhodnotenie práce liturgickej komisie, uviedol jej predseda, rožňavský biskup Stanislav Stolárik. No a vzácny prednášajúci priniesol zaujímavé pohľady na liturgiu, uviedol biskup.
Mohla osloviť každého jedného človeka a mohol sa oboznámiť ako s koreňmi, tak aj s ich zdôvodnením a aj s víziami, ktoré svätý Ján Pavol II. Nastolil a čo bolo tak veľmi mocné, je znova obnovať svoj vzťah k Eucharistii, ale pravdivý. A tá záverečná veta, myslím, svätého Petra z Alcantary, že viac oslovil ľudí slávením svätej omše ako mnohí iní kázaním, to je veľká sila a zároveň pre nás kňazov je to veľmi mocný odkaz.
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenení za dlhoročnú prácu v oblasti liturgiky. Ocenenie si prevzali Daniel Dian a Marian Valábek, ktorí sa významne pričinili o rozvoj liturgického života a liturgickej formácie na Slovensku, hovorí Daniel Dian.
Služba ma naučila jednému citlivému vnímaniu liturgie a zvlášť zostavovanie direktória, ktoré nie je až taká jednoduchá vec, tak to ma naučilo vnímať veľmi citlivo to, čo nám cirkev hovorí a že vlastne aj prostredníctvom takejto služby nás učí lepšie vnímať slávenie liturgie a prežívanie liturgie, ako o tom hovoril aj dnešný slávnostný prednášateľ. A naozaj je potrebné vrátiť sa späť k správnemu ponímaniu liturgie a mať ducha liturgie.
Slovanskí pútnici z rodiny Nepoškvrnenej dnes skončili svoju púť na milostivom mieste v Lurdoch. Záverečnú svetú omšu slavili pútnici v Ružencovej bazilike. V homílii sa im prihovoril náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga.
Drahá naša lúrská pani, lúčime sa s tebou slovami nádeje. Dúfame, že nie je to s Bohom, ale dovidenia. Počas svätej omše prijal sviatosť birmovania aj pútnik Maroš Soravy. Na záver všetkých prítomných pozdravila sestra Alica Marienková, štatutárna zástupkyňa rodiny Nepoškvrnenej.
Ježišova matka je pre nás všetkým znamením nádeje a útechy. Učí nás robiť to, čo nám povie Ježiš. Preto, Pane Márii, radi a s dôverou zverujeme svoje starosti, trápenia a očakávania. Všetkých nás zverujem do ochrany Nepoškvrnenej matky, aby nás učila veriť, dúfať a milovať.
Záverečný pozdrav a požehnanie na cestu udelil William Judák, nitriansky diecézny biskup.
Na záver by som chcel ja vyjadriť poďakovanie, že ste ma prijali do svojho spoločenstva. Boli to naozaj požehnané dni a verím, že všetci budeme odchádzať povzbudení príkladom Panny Márie a sprevádzaní jej ochranou a Božou milosťou.
V týchto chvíľach slovenskí pútnici cestujú letecky domov na Slovensko.
Poznali sme nových držiteľov ocenenia Dobré srdce. Je určené pracovníkom v sociálnych službách za ich prácu a obetavosť. Cenu organizuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a tento rok sa jej laureátmi stali aj dvaja pracovníci katolíckych charít, dopĺňa Ľudovít Malík.
Odovzdávanie cien Dobré srdce sa uskutočnilo na gala večere v Bratislavskej starej tržnici. V kategórii sociálny pracovník v sociálnych službách porota udelila ocenenie Michaele Čavarovej z Trnavskej arcidiecéznej charity. Ako uviedla, toto ocenenie si veľmi váži.
Chcela by som sa v prvom rade poďakovať mojej rodine za to, že ma podporuje v práci, ktorú robím. A uvedomujem si, že to nie je samozrejmosť. A veľké ďakujem patrí mojim skvelým kolegom, s ktorými to ťaháme spoločne ako tým už viac ako 6 rokov.
Druhým oceneným z katolíckych charít bol Cyril Korpesio, ktorý vyše 20 rokov stojí na čele arcidieceznej charity Košice. Riadi 450 zamestnancov a 300 dobrovoľníkov v 30 zariadeniach a je spoluzakladateľom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, kde prináša pripomienky k legislatíve a systémovým zmenám. Ako sám uviedol v poďakovaní pri preberaní ceny, má okolo seba tým ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť.
Ja som mal to šťastie, že od začiatku, odkedy som sa stal riaditeľom, a je to už sa ukrája 20. rok, stali pri mne ľudia, ktorí boli odborníkmi, robili to s fortielom a ja som mal otvorené uši aj oči a veľmi pozorne som počúval.
Cena Dobré srdce sa na Slovensku udeľovala už po 6. krát. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb udeľuje túto cenu v 7 kategóriách.
Grécko-katolícka cirkev má nového blahoslaveného. V obci Bilky na Zakarpatí sa v sobotu konala slávnosť blahorečenia mučeníka Petra Orosa. Slávnosti predsedal poľský kardinál Grzegorz Ryś ako osobitný legát svätého otca Leva XIV. Informuje Ľudovít Malík.
Grécko-katolícky kňaz Peter Pavol Oros bol mučeníkom komunistického režimu. Zavraždili ho v roku 1953 vo veku iba 36 rokov. Teraz ho cirkev vyhlásila za blahoslaveného. Zástupca pápeža Leva XIV. Kardinál Grzegorz Ryś v homílii zdôraznil, že vďaka svojej dobrote sa stal mostom uprostred rozbrojov a konfliktov.
Vo všetkých vašich svedectvách o otcovi Petrovi vystupuje jedna charakteristika. Bol veľmi dobrý. Jedno svedectvo uvádza, že to bol človek, ktorý v živote neurobil nič iné, iba dobro. On svoj život pretvoril na slová, ktoré sme dnes počuli v liste Hebrejom. Nezabúdajte konať dobro. A konanie dobra bolo v živote otca Petra ovocím dvoch čností. Skromnosti a milosrdenstva.
Milosrdia. Na slávnosti blahorečenia boli prítomní aj traja slovenskí grécko-katolícki biskupy. Emeritný prešovský arcibiskup Ján Babiak, pomocný biskup bratislavskej eparchie Milan Lach a súčasný prešovský arcibiskup Jonáš Maxim, ktorý vyzdvihol nebojácnosť nového blahoslaveného voči zlu.
A potom jeho obrovská skromnosť a obetavosť ako kňaza. Skromnosť v jeho prežívaní, v takomto dennom prežívaní svojich možno potrieb ľudských.
Deň úcty k blahoslavenému Petrovi Orosovi sa bude v Mukačevskej eparchii sláviť 27. augusta. Je to deň, kedy v roku 1953 bol zastrelený sovietským milicionárom.
Europoslankyňa Miriam Lexman sa spolu s ďalšími členmi pracovnej skupiny pre medzikultúrny a medzináboženský dialog stretla s pápežom Levom XIV. Poďakoval sa im za prácu, ktorú vykonávajú na podporu dialogu a rešpektu medzi ľuďmi.
Dialóg je nevyhnutný pre mier, vzájomné porozumenie a spoločné dobro. Rešpekt potrebujeme kultivovať zvlášť v dnešnej dobe, keď čelíme mnohým spoločenským výzvam. O to sa snažíme v Európskom parlamente v rámci pracovnej skupiny pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg. Naše prijatie u svätého otca Leva XIV. Je veľkým impulzom podporovať úctu, ktorá má v strede človeka a jeho dôstojnosť.
Miriam Lexman svätému otcovi tlmočila aj pozdrav a opätovné pozvanie od účastníkov tohto ročnej púte v Levoči, ktorej hlavným celebrantom mal byť práve on.
Vzhľadom na svoje zvolenie za pápeža však napokon na Slovensko nemohol prísť, ale všetci sme skandovali Svätý Otče do Levoče. Hovorili sme spolu aj o význame tohto miesta v súvislosti so zápasom za slobodu počas komunistického režimu. Počas stretnutia Svätý Otec vo svojom príhovore vyzdvihol, že európske inštitúcie potrebujú ľudí, ktorí vedia, ako žiť zdravý sekularizmus, teda štýl myslenia a konania, ktorý potvrdzuje hodnotu náboženstva a zároveň zachováva odlišnosť, nie oddelenie alebo zmetok od politickej sféry.
Zahraničné spravodajstvo.
Bielý dom zverejnil mierový plán Donalda Trumpa pre Gazu. Počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych. Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom. Podporu návrhu vyjadrili niektoré svetové mocnosti, vrátane moslimských štátov, Európskej únie, Británie alebo Francúzska. Hamas si vypýtal čas, aby na tento plán mohol reagovať. Ďalšie informácie pripája Monika Majerová.
Mierový plán Donalda Trumpa pre pásmo Gazy počíta s okamžitým ukončením vojny. Podľa neho do 72 hodín od izraelského súhlasu má Hamas odovzdať všetkých rukojemníkov a Izrael prepustí 250 doživotne odsúdených Palestínčanov a ďalších 1700 Palestínčanov zadržiavaných od teroristického útoku zo 7. októbra 2023. V Gaze má vládnuť vláda palestínskych technokratov pod dohľadom Medzinárodného výboru vedeného Trumpom. V pásme Gazy budú podľa návrhu smieť zostať členovia Hamasu, ktorí odovzdajú zbrane a zaviažu sa k mierovému spolužitiu. Ostatným bude zaistený bezpečný odchod do krajín, ktoré ich budú chcieť prijať. Dokument sľubuje výrazné zvýšenie objemu humanitárnej pomoci. V dokumente sa uvádza, že Izrael nebude okupovať ani neanektuje pásmo Gazy. Donald Trump sa na tlačovej konferencii poďakoval izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi za to, že súhlasil s mierovým plánom a vyjadril nádej, že rovnako sa k tomu postaví aj hnutie Hamas. Naopak, Benjamin Netanyahu pohrozil Hamasu, že ak plán odmietne alebo mu bude inak brániť, Izrael to s ním dokončí sám. Donald Trump v prípade negatívneho stanoviska Hamasu prisľúbil Izraelu plnú podporu Spojených štátov. Netanyahu tiež vyhlásil, že počas rokovaní s Donaldom Trumpom v Bielom dome nesúhlasil s vytvorením palestínskeho štátu. Dodal, že izraelská armáda zostane vo väčšine pásma Gazy. Militantné hnutie uviedlo, že zmienený návrh si musí preštudovať, čo môže trvať niekoľko dní. Palestínska samospráva privítala odhodlané úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny v pásme Gazy. Spomenutý mierový plán v spoločnom vyhlásení privítalo aj 8 arabských moslimských štátov: Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty, Turecko, Indonézia a Pakistan. Plán Donalda Trumpa podporilo aj Rusko.
Krátko zo sveta.
Európska únia vyčlení 2 miliardy eur na dodávky dronov pre Ukrajinu. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa portálu Politico ide o doteraz najkonkrétnejší krok únie, smerujúci k posilneniu bojovej kapacity Kyjeva prostredníctvom bezpilotných systémov. Ukrajina pošle do Dánska vojenskú misiu, ktorá bude počas cvičení zdieľať skúsenosti s bojov proti dronom. Ukrajina má podľa prezidenta Volodymyra Zelenského aktuálne najväčšie skúsenosti s bojom proti dronom v Európe. Toto oznámenie prichádza deň pred neformálnym samitom Európskej únie v Kodani. Poľská polícia dnes zadržala neďaleko Varšavy Ukrajinca Volodymyra Z. Nemecké orgány ho podozrievajú z účasti na výbuchu plynovodu Nord Stream. Na muža nemecký súd vydal európsky zatykač a po zadržaní bol odovzdaný krajskej prokuratúre vo Varšave, ktorá pripravuje jeho vydanie do Nemecka. USA podľa viceprezidenta J.D. Vansa mieria k shutdownu od 1. októbra. Demokrati a republikáni nenašli na schôdzke v Bielom dome zhodu na financovaní federálnej vlády, takže hrozí obmedzenie jej chodu. V USA sa začína zajtra nový fiškálny rok. Republikánov a demokratov rozdeľuje okrem iného postoj k dotáciám na zdravotnú starostlivosť, ktoré chcú demokrati predĺžiť. Maďarský premiér Viktor Orbán na sociálnej sieti X odkázal predsedovi poľskej vlády Donaldovi Tuskovi, že hrá nebezpečnú hru so životmi miliónov Európanov. Orbán reagoval na Tuskové vyjadrenie na Varšavskom bezpečnostnom fóre, že si treba uvedomiť, že vojna na Ukrajine je naša vojna. Slovenské reprezentantky Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová a Zuzana Paňková obsadili štvrté miesto na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v disciplíne hliadky 3x C1. Z triumfu v Austrálii sa tešili Češky pred Nemkami a Britkami. Paňková a Luknárová zároveň postúpili do semifinále disciplíny C1. Paňková dosiahla 5. najlepší kvalifikačný čas. Bez dotyku bránky prešla traťou aj Luknárová, ktorá mala 23. kvalifikačný čas. Slovenský hokejista Pavol Regenda skóroval v nočnom zápase prípravy na novú sezónu zámorskej NHL. Presný zásah 25-ročného útočníka však iba zmiernil prehru San Jose na ľade Anaheimu 2-3. Slovenský útočník Martin Pospíšil v drese Calgary nebodoval pri víťazstve svojho tímu na ľade Seattle 2-1 po samostatných nájazdoch. Jednu strelu do priestoru brány mal v štatistikách Pospíšilov krajan Samuel Honzek. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj už nepokračuje v predsezónnom kempe Minnesota v príprave na nový ročník NHL. Boj o miesto v hlavnom týme sa skončil pre 24-ročného Slováka po prehre Minnesota so Chicagom 1-4 a zamieril do farmárskeho klubu v Iowa. Juraj Fajt skončil po vzájomnej dohode na striedačke hokejistov Dukly Michalovce. Priebežne posledný tým Tip Sportligy sa rozhodol pre zmenu na trénerskom poste po nevydarenom vstupe do nového ročníka. Michalovčania majú po 7. kole na konte iba 2 body a mužstvo dočasne povedú asistenti Ivan Dropa a Ivan Boržík. Fajt je druhý odvolaný kauč v sezóne po tom, čo v minulom týždni odvolal nováčik z Prešova lotyského kormidelníka Petarisa Skudru. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom turnaja ATP 500 v Tokiu. V pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal vo finálovom zápase turnajovú dvojku Taylora Fritza z USA 2x6-4. Talianský tenista Jannik Sinner si zahrá vo finále dvojhry na turnaji ATP v Pekingu. Najvyššie nasadený hráč turnaja zdolal trojku pavúka Alexa de Minura z Austrálie v troch setoch 6-3, 4-6, 6-2. Vo finále sa svetová jednotka stretne s Američanom Lernom Tienom, ktorému skrečoval duel v treťom sete v 8. nasadený Daniil Medvedev. Tien v tom čase viedol 5-7, 7-5 a 4-0.
Počasie.
Celý tento týždeň bude podľa Petra Jurčoviča veľmi chladný, prejaví sa to najmä ráno.
Zajtra teda ešte tiež treba rátať so zrážkami. Potom v tých ďalších dňoch zrážok bude menej, bude sa jasňovať, pretože oblačnosť, ktorú tu máme, tak to súvisí s tlakovou nížou, ktorá je na Balkáne. Táto tlaková níž ako si tak odchádza, ale vysoký tlak zostáva. A bude sa zmenšovať oblačnosť, čo by mohlo znamenať, že napríklad vo štvrtok ráno v horských dolinách môže byť okolo minus 3, ale v piatok už aj minus 5. Hej, tam to budú asi také dve najchladnejšie noci. A potom cez deň, aj štvrtok, aj piatok, celku dá sa povedať, že pekné počasie a zase viac krajšie na západe ako na východe.
Dnešné večerné slovo povzbudenia bude patriť pomocnému biskupovi Bratislavskej arcidiecezy Jozefovi Haľkovi a košickému eparchiálnemu biskupovi Cyrilovi Vasilovi. Počúvať ich môžete po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.